ሕብረተ ሶማልያ ኣሽሓት መናእሰያት መልሚሉ ብሕቡ ኣብ ኤርትራ ተዓሊም ንክረኽቡ ከምዝለኣኸ ተፈሊጡ። እዚ ምስጢራዊ ወፍሪ እዚ ሶማልያ ስጋት ሸባብ ኣብ ዘንፅላለዋ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ዝሰሓበሉን ኣብ ዝቐረበ ኣዋርሒ ድማ ዓቃብ ሰላም ኣፍሪቃ ኣብ ሶማልያ ክንክ እዩ ኣብ ዝተባሃለሉን እዋን እዩ። ወታደራ ሶማልያ ቅድም ኢሎም ኣብ ቱርክ ኡጋንዳን ጅቡቲን ተዓሊም ረኺቦም ነይሮም። እዚ ናይ ኤርትራ ተዓሊም ግና ፍሊዝ ዝበለ ኮይኑሎ ምክንያቱ ብምስጢር ዝተታሕዘን ብሃገራዊ ትካል ስለያ ዝምራሕን ስለ ዝነበረ ይብል መሳርሕትና ሃሩን ማዕሩፍ ዘዳልዎ ሪፖርት ዝርዝሩ ምን ኣፈወርኪ ክተቕርቦያ።
ብዛዕባ እቲ ፕሮግራም ብቐጥታ ኣፍልጦ ዘለዎም ሰለስተ ሰበ ስልጣን ሶማል ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ከም ኣካል ምስጢራዊ ስራሕቲ ስለላ ካብ 2019 ዓ.ም ጀሚሩ ሰራዊት ሶማል ኣብ ኤርትራ ዝስልጥኑ ክምልምል ፀኒሑ እዩ። ቁፅርቶም ዝሰልጠኑ ካብ 5-7,000 ከም ዝኸውን ክልተ ካብቶም ሰበ ስልጣን ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ሳልሳይ በዓል ስልጣን ከዓ 4,000 ይኾኑ እዮም ይብሉ። ሰለስትዮም ሰበ ስልጣን ንሚድያ ክዛረቡ ፍቓድ ስለ ዘይብሎም ኣስማቶም ከይግለፅ ሓቲቶም ኣለዉ። እዚ ስልጠና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣርእስቲ ኮይኑ ዝመፀ እቶም ወታሃደራ ሶማል ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተቐቲሎም ዝብሉ ዘይተረጋገፁ ፀብፃባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ድሕሪ ምውፅኦም እዩ። እቶም ፀብፃባት እቶም ወታሃደራ ሶማል ምስ ሓይልታት ኤርትራን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ወጊኖም ኣንጻር ተዋጋእቲ ትግራይ ኣብቲ ዞባዊ ጎንፂ ተኻፊሎም ዝብል እዩ። ሚኒስትር ሓበሬታ ሶማል ዑስማን ኣቡበከር ደቤ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ገለ ወታሃደራ ሶማል ኣብ ኤርትራ ይስልጥሩ ምንባሮም ኣረጋጊፆም ግን ናብ ትግራይ ተዋፊሮም ንዝብል ኣሉ ታሂቦም ልዮም። እዚ ልቢ ወለድ ወረ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ ፀብፀባት ኣብ ወፃኢ ዝስልጥኑ ዝነበሩ ወታሃደራት ሶማል ኣብ ውግእ ትግራይ ተኻፊሎም ዝብል መሰረት ዘይብሉ እዩ ኢሎሞ እዮም። ሓደ ስሞም ክግለፅ ዘይደልዩ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ እዚ ወታሃደራት ሶማል ኣብ ትግራይ ዝብል ሓቂ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ግን ቃል መጠይቅ ንምሃብ ፍቃደኛ ኣይኮኑን። ገለ ኣዝማድ ወታሃደራት ሶማል ምስ ደቆም ከም ዝተዘራረቡን ናብ ትግራይ ከይዶም ንዝብል ኣሎታ ብምሃብ ካልኦት ዝኸዱ ምህላዎም ከም ዘይፈልጡን ተዛሪቦም ኣለዉ። ግን ከዓ ካልኦት ስድራ ቤታት ድሃይ ደቆም ንኣዋርሕ ድሕሪ ምስኣኖም ሻቅሎቶምን ብስጭቶምን ወሲኽሎም መንግስቲ ደቅና ኣብ ኤርትራ ከም ዘለዉ ከእምነና ኣለዎ፣ ዝመፅሉ መዓልቲ እውን ቁርፅ ኣቢሉ ክነግረና ኣለዎ፣ ስቕ ምባሎምን ምላሽ ዘይምሃቦምን ስእነት ሓቅነትን ክንጠራጠርን ክንሸቐልን ገይርና ኣሎ ኢሎም ኣለዉ ይብል ፀብፃብ ሃሩን ማዕሩፍ ካብ ቪኦኤ ቋንቋ ሶማል።